Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë analistët. Këshilli kombëtar për zhvillimin ekonomik të Kosovës mbetet jo funksional. Britania voton sot në zgjedhjet e përgjithshme. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka formuar koalicionin e ri qeveritar 7 javë pasi partia e tij Likud ka fituar zgjedhjet. Marrëveshja është arritur më pak se një orë para afatit të mesnatës. Netanyahut i është dashur mbështetja e partisë së djathtë Bait Yehudi për t'i dhënë atij 61 ulset e nevojshme. Netanyahu, i cili për herë të parë është bërë kryeministër në vitin 1996, pritet të marrë tani mandatin e katërt. Jemeni ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjë me forca toksore në këtë vend për të zmbrapsur rebelët Huthi, sidomos nga qytetet Aden dhe Taiz. Rebelët kanë avancuar në të dyja këto zona pavarësisht sulmeve të koalicionit që udhëheq Arabia Saudite. Sulmet kanë nisur pasi Jemeni ka dërguar një letër të ngjashme OKB-s në muajin mars duke i kërkuar ndihmë ushtarake nga shtetet e Gjirit Arab. Letra e fundit nga ambasadori i Jemenit në OKB Khaled Alemani u bën thirrje organizatave humanitare që të dokumentojnë edhe siç thuhet shkeljet barbare nga rebelët Huthi. Qeveria e Afganistanit ka nisur një ofensiv të madhe kundër talibanëve në provincën Kunduz. Talibanët kanë ardhur në afërsi të kryeqytetit provincial duke bërë që 10,000 mijëra njerëz të zhvendosen nga shtëpitë. Zyrtarët afgan kanë thënë se xhihadistë të huaj të trajnuar nga grupi i Shtetit Islamik janë duke luftuar për krah talibanëve. Guvernatori i provincës Muhammed Omer Safi ka thënë se trupat e 18 luftëtarëve të huaj, përfshirë edhe 2 gra, janë gjetur. Senati i Shteteve të Bashkuara voton sot për një propozim të ligjvënësve republikan i cili do t'i jepte Kongresit autoritetin për të rishikuar marrëveshjen ndërkombëtare me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Marrëveshja është duke u negociuar nga Republika Islamike dhe 6 fuqi botërore. Marrëveshja Kornizë është arritur më 2 prill dhe ajo kërkon nga Irani që të frenojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Propozimi i republikanëve synon të jap Kongresit Amerikan kompetenca për të vendosur kushte më të rënda ndaj Teheranit. Letra paralajmëruese për media që të mos ngacmojnë dukën dhe dukeshën e Cambridge-it si dhe familjen e tyre janë shpërndar nga policia në fshatin Norfolk të Britanisë. Çifti i mbretëror ka shkuar në shtëpinë e tij atje me vajzën e sapo lindur princeshën Charlotte. Paralajmërimet u kërkojnë fotografëve që të respektojnë privatësinë e tyre. Policia në Norfolk ka konfirmuar se është duke shpërndar letrat në emër të çiftit mbretëror, por nuk ka bërë komente të më teshme. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mos efikasiteti i mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luftë do të pengojnë Kosovën në procesin e marrjes liberalizimit të vizave, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, Kosova ka dyfishuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, por puna e tyre nuk vërehet. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Çështja e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është e ndërlidhur drejt për së drejti me çështjen e liberalizimit të vizave dhe ato nuk mund të shihen si procese të ndara, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, kriteri numër 3 për Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave ka të bëjë me sundimin e rendit dhe ligjit në vend. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kuadër të plotësimit të këtij kriteri që nënkupton luftën kundër korrupsionit, detyra e Kosovës ka qenë krijimi mekanizmave institucional që luftojnë korrupsionin. Mungesa e vullnetit politik sipas tij ka manifestuar edhe mungesën e efektivitetit të mekanizmave institucional në këtë luftë.
Ne jo që nuk kemi krijuar mekanizma, ne në fakt kemi duplikuar mekanizmat e caktuar, në luftën kundër korrupsionit, mirë po efektiviteti I kësaj lufte nuk shihet, do të thonë është jo I matshëm. Shteti motet në raport me efikasitetin, dhe të gjitha raportet dhe indikacionet tregojnë se këto mekanizma nuk kanë pasur efektivitet në luftën kundër korrupsionit. Prandaj ky është ai konteksti të themi I vlerësimit të shtetit në këtë situatë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politika. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë se dhe raporti I Komisionit Evropian në korrikun e vitit të kaluar ka treguar se institucionet e Kosovës nuk kanë ndjekur kursin e reformave të strukturave që do të përmirësonin luftën kundër korrupsionit.
Në kuptimin proceset konkret liberalizimit, natyrisht bloku I tretë ku një pjesë shumë të madhe përfshin edhe luftën e korrupsionit, përbën një pikë ku reformat ende nuk janë kompletuar në tërsi dhe ku qeveria jonë për institucionet e drejtësisë nuk e kanë dhënë një minimum të nevojshëm me të cilin dëshmojnë që janë serioz në luftën ndaj korrupsionit.
Sipas Korenicës, kjo paraqet një pikë të zezë për qeverinë e Kosovës në perspektivën e integrimeve evropiane. Theksi kryesor, siç thot ai, në relacionin e Kosovës me Bashkimin Evropian është tek lufta kundër korrupsionit serioz dhe që ka prapavi politike.
Në këtë dimension, Kosova pothuajse ka një performancë zero. Deri në sot ne nuk kemi pothuajse asnjë rast serioz në të cilin institucionet e vendit e kanë adresuar luftën ndaj korrupsionit në mënyrë të bindshme dhe ku ka evidencë me të cilën ne mund të dëshmojmë përballë Komisionit Evropian që institucionet tona, por edhe klasa politike janë seriozisht të interesuar për ta luftuar këtë dukuri.
Ndryshe, profesor Mazreku vlerëson se Kosova do ta ketë shumë të vështirë marrjen e liberalizimit të vizave në raport me vendet që tashmë e kanë kaluar këtë proces e madje edhe që janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai përmend edhe rastet e Rumanisë dhe Bullgarisë, ku sipas tij ka pasur nivel të lartë të korrupsionit, por Bashkimi Evropian kishte përcaktuar më parë datat e përmbylljes së procesit. Kjo përvojë e Bashkimit Evropian sipas tij I rëndon edhe më tej kriteret në raport me proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, përfshir edhe liberalizimin e vizave.
Ne duhet të jemi të qartë, duhet të panojmë vetërisht që kriteret nuk quhen, janë kriteret më strikte, janë kriteret më trona se sa përmendet tjera. Edhe këtë janë për shumë arsye në fakt, për shkak të gabimeve që kanë bërë bashkimi, kanë thënë se spoku I konsideron gabime në rastin e vendeve të tjera, por edhe në atë mungesën e entuziazmit më në vetë bashkimin evropian për një zgjidhje më të qeshur.
Profesor Mazreku ka shtuar se nuk duhet pritur që Kosova ta zbresë korrupsionin në shkallën zero për të përfituar liberalizimin e vizave, por sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të bindet që mekanizmat e krijuar kanë efektivitet në luftë kundër korrupsionit, gjë që deri më tash sipas të gjitha indikacioneve nuk ka pasur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këshilli Kombëtar për zhvillim ekonomik në Kosovë tani e një vit është pothuajse jo funksional. Në mungesë të takimeve të këtij këshilli, përfaqësues të bizneseve thonë se shumë ndryshime të politikave fiskale, të cilat do të përmirësonin të bërit të biznes në Kosovë, kanë ngecur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të rifunksionalizojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Mos funksionimi I këtij këshilli sipas tyre ka bërë që të pamundësohet adresimi I problemeve që kanë bizneset. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte themeluar në vitin 2012 dhe ishte I obliguar që të mbante takime një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv I Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se gati një vit ky këshill nuk ka mbajtur as edhe një takim.
Është e pakuptimt që tash 6 muaj gati prej kurse është themeluar qeveria e re nuk arrin të rifunksionalizojë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Odat ekonomike, asociacionet e biznesit mund të dialogojnë në mënyrë zyrtare me qeverinë edhe në mungesë të këshillit atë herë duhet shfrytëzojmë mënyra të tjera përfshirë dhe konferenca I organizime të tjera jo formale për të adresuar këtu çështë.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv I Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thekson se rëndësia e këtij këshilli është e jashtëzakonshme, pasi që aty ishte arritur të injicohen shumë çështje.
Nëse bëjmë një përmbledhje ose referencën të kaluarën, Këshilli Kombëtar I Zhvillimit Ekonomik ka qenë një mekanizëm I cili ka mundësuar zhvillimin e dialogut midis sektorit privat dhe publik. Ka qenë pikërisht këshilli ku është iniciuar edhe ndryshimi I ligjit të fesave zyrtare, është iniciuar ndryshimi I ligjit të punës, është iniciuar nxjerrja e ligjit për madrat e liruara nga detyrimet doganore e disa iniciativa të tjera.
Megjithatë Zeka shton se të gjitha këto iniciative të këtyre çështjeve kanë ngjecur. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, tekson për Radion Evropa e Lirë se mos funksionimi i këtij këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik është një mangësi e madhe për bizneset.
Kjo është një handicap mos takimi i këtij këshillit, sepse dihet që ekonomia kosovare dhe në radhë parë prodhues kosovar kanë shumë probleme, kanë shumë shqetësime. Mos funksionimi i tij është për neve është një shqetësim dhe mendoj që një ndër arsyet edhe të ngjecjes se këtyre ndryshimeve të cilat janë paralajmëruar tani më me vite, është fjala për ndryshim të politikës fiskale, sigurisht që është pasojë edhe mos funksionimit të këtij këshilli.
Qeveria e Kosovës në programin qeverisës kanë paraqitur fuqizimin e dialogut publiko-privat për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Britani po zhvillohen sot zgjedhjet e përgjithshme ku rivale kryesore janë Partia Konservatore e kryeministrit aktual David Cameron dhe Partia Laboriste e cila udhëhiqet nga Ed Miliband. Të dy liderët kanë thënë se mund të fitojnë shumicën, por rezultatet e para megjithatë pritën në mesnatë. Për më shumë hollësi kronika që pason. Miliona njerëz votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme të Mbretërisë së Bashkuar. Kutitë e votimit në rreth 50.000 qendra janë hapur qysh në orën 7 sipas kohës lokale. Liderët britanik kanë zhvilluar të mërkurën ditën e fundit të fushatës. Kryeministri David Cameron ka thënë se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe ka shprehur bindjen se konservatorët e tij do të fitojnë zgjedhjet e sotme.
This is the biggest and most important election in a generation in our country.
Këto janë zgjedhjet më të mëdha dhe më të rëndësishme në një brez. Kur të qëndroni para kutisë së votimit me laps në dorë, dua që ta dini se si vota juaj mund të bëjë ndryshim të vërtet. Ju mund të më zgjedhni mua që të vazhdoj të udhëheq vendin dhe ta çoj përpara ose Ed Milibandin që t'ju kthej prapa dhe të humbas punën e 5 vjetëve të fundit, ka thënë Cameron në mesazhin e tij drejtuar votuesve. Rivale kryesore e konservatorëve të Kamerunit është Partia Laboriste. Udhëheqësi i saj, Ed Miliband, ka thënë se është optimist për perspektivat e laboristëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e duhur.
Use your vote. Use your vote to vote Labour. Use your vote and together let's build a country.
Përdorni votën tuaj, përdorni votën për të votuar laboristët dhe së bashku të ndërtojmë një vend që funksionon për njerëzit punëtor, ka thënë Miliband. Partia e Kamerunit ka udhëhequr Britaninë qysh në vitin 2010 në koalicion me Liberal Demokratët. Udhëheqësi i këtyre të fundit Nick Clegg ka premtuar se do të ofrojë stabilitet dhe dinjitet. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra parti nuk do të fitojë ulse të mjaftueshme për një shumicë absolute. Sondazhet e kompanisë Comres kanë parapar për konservatorët e qendrës së djathtë 35% të votave, ndërsa për laboristët e qendrës së majtë 32%. Partisë fituese i duhen 326 vende të parlamentit prej 650 ulësesh. Votimet përmes postës në Britani janë kryer në zgjedhjet e vitit 2010, kur pjesëmarrja ka qenë 65%, votimet postare kanë përbërë 15% të votave. Për herë të parë, njerëzit kanë mundur të regjistrohen për votim edhe përmes internetit. Shumica e vendvotimeve janë në shkolla, qendra komuniteti dhe salla të famullisë. Rezultatet paraprake pritet të shpallën rreth mesnatës, ndërsa ato përfundimtare të premten pasdite. Qendrat e votimit mbyllen në orën 22 sipas kohës lokale. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.